līdzskola parādās pirmās siltākās dienas. Acīm redzot, cilvēki tik ļoti ir izslāpuši pēc saules. Acīm redzot, ilgāku laiku pavadot tajā, diemžēl tās veselības problēmas sāks. Un vakar ir bijuši šā 5 izsaukumi mums, kur esam nogādājuši slimnīcā cilvēkus. Pārkaršana, jeb karstuma durienu. Saulē uzturoties, nu ārā uzturoties, jāatcerās par ūdens padzeršanos, tātad pietiekami šķidrumu uzņemt, tātad tas ir viens, otrs tomēr pavērtēt, cik ilgi esam saulē, lai tās tiešām nepāvēršās stundās, no rīta izējām vakarā ienākam iekšā, tāpēc arī bērni vai pieaugušie tiešā saulē pie jūras vai ārā, tātad izvērtējam, vai tās ir tās karstākās dienas stundas, laikā no 12. Līdz 3. Kad tomēr labāk tad pārklēt ir vēsumu un ēnu.